Մաս երկրորդ.
Այդ հանգամանքն էլ ավելի ամրապնդեց շոտլանդացուի միտքը, որ անծանոթը մսագործ էր, անասուն վերավաճառող կամ նման մի բան. Երիտասարդ օտարականը մի հայացքով ընդգրկեց այդ բոլորը, որոնք հաղորդելու համար մենք այդքան ժամանակ կորցրինք, և մի փոքր լռությունից հետո նա պատասխանեց թեթև խոնարհումով.
«Չգիտեմ, թե ում հետ պատիվ ունեմ խոսելու, բայց ով էլ որ լինեք, չեմ ամաչում և չեմ վախենում ասելու, որ ես շոտլանդացի եմ, ընտանիքի մեջ կրտսերը, և իմ հայրենակիցների սովորության համաձայն գնում եմ բախտ որոնելու Ֆրանսիայում կամ որևէ մի ուրիշ երկրում»։
«Ինչ խոսք, հիանալի սովորություն է, և հենց ինքդ էլ քաջ երիտասարդ ես երևում», ասաց տարիքավոր անծանոթը։ «Եվ ճիշտ այն տարիքում, երբ կարող ես հաջողություն ունենալ ոչ միայն տղամարդկանց, այլև կանանց մոտ. Ի դեպ, ես վաճառական եմ, և ինձ օգնական է պետք. Ինչ կասեիր դրան»։
«Կամ գուցե դու չափից ավելի ջենտլմեն ես, որպեսզի հանձնարնես այդպիսի մի ցածր գործ»։
«Եթե դուք այդ առաջարկը անում եք լրջորեն, որ շատ կասկածում եմ, ապա ես պետք է ձեզ շնորհակալություն հայտնեմ և հրաժարվեմ. ես, ճշմարիտն ասած, վախենում եմ, որ չկարողանամ ձեզ օգտակար լինել»։
«Անշուշտ, այդպես էլ պետք է լիներ. գրաս կգամ, որ դու շատ ավելի վարպետությամբ ես նետ արձակում, քան հաշիվներ պահում. խոստովանիր, որ դու շատ ավելի լավ ես տիրապետում սրին, քան գրչին, այդպես չէ»։
«Ես լեռնական եմ, և ինչպես մեզ մոտ ասում են, այդ պատճառով էլ նետաձիգ եմ», պատասխանեց երիտասարդը։ «Բայց ես ապրել եմ նաև վանքում, և բարի վանահայրերը ինձ սովորեցրել են կարդալ, գրել և նույնիսկ հաշվել»։
«Գրողը տանի, այ դա հրաշալի է»,
բացականչեց վաճառականը։
«Ճշմարիտ, դու հիանալի տղա ես»։
«Ծիծաղեցեք, եթե այդ ձեզ հաճույք է պատճառում», ասաց շոտլանդացին, որին նոր ծանոթի ծաղրական տոնը ըստ երևույթին շատ էլ դուր չեկավ։ «Իսկ ես ժամանակ չունեմ այստեղ ձեր հարցերին պատասխանելու համար շաղակրատելու, երբ վրայովս ջուրն առվի նման հոսում է. ես պետք է գնամ իմ հագուստը չորացնելու»։ Այդ խոսքերին ի պատասխան վաճառականը միայն քրքջաց։
«Գրողը տանի», բացականչեց նա։ «Երևում է, իզուր չի առածնասում, հպարտ, որպես շոտլանդացի»։ «Բավական է, բարկանաս, բարեկամ. ես ճանաչել եմ քո հայրենիքը, երբ առևտրական գործով այնտեղ եմ գտնվել, և սիրում եմ այն, որովհետև շատ եմ գործ ունեցել քո հայրենակիցների հետ. դուք բոլորը տաղքատ, բայց ազնիվ մարդիկ եք. գնանք մեզ հետ գյուղ, ես քեզ կհյուրասիրեմ տաք նախաճաշով և քեզ կմատուցեմ մի գավաթ գինի, որպեսզի վարձատրեմ լողանալուդ համար»։
«Բայց այդ ի՞նչ է, գրողը տանի,
որսորդական ձեռնոց»։
«Միթե դու չգիտես, որ բազեյով որսն արգելված է արքայական կալվածքներում»։
«Չգիտեի, բայց ինձ այդ մասին դաս տվեց Բուրգունդիայի դքսի անտառապահը», պատասխանեց երիտասարդը։
«Պերոնի մոտ հենց նոր էի բազեն բաց թողել ձկնկուլի վրա, երբ այդ սրիկան նետահարեց նրան, իսկ ես այնքան հույս էի դրել իմ թռչունի վրա, որին հետս էի բերել Շոտլանդիայից»։
«Իսկ դու ինչպես վարվեցիր այդ անտառապահի հետ»,
հարցրեց վաճառականը։
«Ես նրան լավ հասցրի»,
ասաց երիտասարդը փայտը շարժելով։ «Ես նրան այնպես ծեծեցի, ինչպես կարող է ծեծել լավ քրիստոնյան քրիստոնյային, իր հոգու վրա չառնելով նրա արյան մեղքը»։
«Իսկ գիտես արդյոք, որ եթե դու ընկնեիր դուքս Բուրգունցու ձեռքը, նա քեզ կախաղան կբարձրացներ, և դու ծառի վրա կորորվեիր շագանակի պես»։
«Ինչպես գիտեմ, ասում են, որ նա այդ գործում այնքան ճշտապահ է, որքան և ֆրանսիական թագավորը, բայց որովհետև այդ տեղի է ունեցել հենց Պերոնի մոտ, որ հեռու չէ սահմանից, ես անցա սահմանը և միայն ծիծաղեցի նրա վրա»։ «Դե գնա հիմա ու գտիր»։ «Եթե այդ դուքսը այդքան անզուսպ չլիներ, թերևս ես նրա մոտ ծառայությամբ մտնեի»։
«Եթե հաշտությունն ընդհատվի, դուքսը շատ կափսոսամի այնպիսի կտրիչ կորցնելու համար, որպիսին դու ես»,
հեգնանքով ասաց վաճառականը, մի արագ հայաց գցելով իր լուր ընկերակցի վրա։ Վերջինս նրան պատասխանեց իր չարախին ճպիտով, որ վարկենապես փայլեց դեմքին, ինչպես արագասլաց ասուպը փայլում է ձմեռային երկնակամարի վրա։ Երիտասարդ շոտլանդացին հանկարծ ուղղվեց, վճռական մի շարժումով գլխարկը սեղմեց աջ հոնքի վրա և բարկացած ասաց.
«Լսեցեք, սըր,
և առանձնապես դուք, սր, որ ավելի տարիքավոր եք և ավելի իմաստուն պետք է լինեիք. Զգույշ եղեք, ես կարող եմ ձեզ ցույց տալ, որ իմ հաշվին զվարճանալը այնքան էլ անվտանգ չէ. Ինձ բոլորովին դուր չի գալիս ձեր խոսակցության տոնը. Ես կարող եմ տանել որևէ մեկի կատակը, իսկ ինձանից տարիքավորների նույնիսկ կշտամ բանքը, և ասել շնորհակալ եմ, սր, եթե ես արժանացել եմ դրան. Բայց ես ոչ մի դեպքում թույլ չեմ տա, որ ինձ հետ վարվեն այնպես, ինչպես երեխայի հետ. Երբ Աստված է վկա, ես իմ մեջ այնքան ուժ եմ զգում, որ հեշտությամբ երկուսիդ էլ դաս կտամ, եթե դուք շարունակեք ինձ ավելի գրգռել.
Երիտասարդի այդ խոսքերի վրա տարիքավոր անծանոթը քիչ էր մնում ծիծաղից խեղդվեր, իսկ նրան կերակիցը ձեռքը տարավ դեպի սուրը, բայց շոտլանդացին մի ճարպիկ և ուժեղ խարված հասցնելով նրա դաստակին, նրան անկարող դարձրեց սուրը բռնելու, այդ էլ ավելի զվարճացրեց տարիքավոր վաճառականին։
«Կաց, կաց, շոտլանդացի, կաց», բղավեց վերջինս, «հանգստացիր, թե կուսանուն քո սիրո հայրենիքիդ նկատմամբ. Քեզ էլ բարեկամ խորհուրդ են տալիս չբորբոքվել, գրողը տանի. Առևտրի մարդիկ պետք է արդարամիտ լինեն, իսկ նրա ճարպիկ հարվածը կարելի է ընդունել որպես հատուցում սառը լոգանքի համար. Իսկ հիմա երիտասարդ բարեկամ լսիր, հերիք հետաքանաս»,
շարունակեց նա, դառնալով շոտլանդացում մի այնպիսի տիրական տոնով, որ նա ակամայից շփոթվեց։
«Ես հարմար առարկա չեմ դրա համար, իսկ իմ բարեկամին այն էլ բավական է, ինչ որ ստացավ. Ինչ է քո անունը»։
«Ես պատրաստ եմ քաղաքավարությանը պատասխանել քաղաքավարությամբ», ասաց երիտասարդը, «և եթե դուք ձեր ծաղրանքներով չեք շարունակ ինձ համբերությունից անել, ես պատշաճ հարգանքով կվերաբերվեմ ձեր տարիքին. Ֆրանսիայում և Ֆլանդրիայում գտնված ժամանակ ինձ տվել են թավշյա պայուսակով դրանիկ անունը, այն քսակի պատճառով, որ ես մշտապես կրում եմ ինձ հետ, բայց իմ իսկական անունն է Քվենտին Դորվարդ, այդպես են ինձ կոչում իմ հայրենիքում»։
«Դորվարդ, այդ ազնվական անուն է»,
հարցրեց տարեց անծանոթը։
«Կարծում եմ այդ մասին եմ վկայում մեր տոհմից 15 սերունդ իմ նախնիներից, և հենց այդ հանգամանքն է, որ ստիպում է ինձ հետևել զինվորական և ոչ որևէ մի ուրիշ զբաղմունքի»։
«Իսկական շոտլանդացի, շատ նախնիներ, շատ հպարտություն և համոզված եմ շատ քիչ փող գրպանում. Լսիր, բարեկամ»,
շարունակեց վաճառականը, դառնալով իր մռայլ ընկերակցին։
«Մեզանից առաջ գնա և ասա, որ նախաճաշ պատրաստեն թթենիների պուրակում. ես հավատացած եմ, որ այս երիտասարդը դա այնքան կգնահատի, որքան քաղցած մուկը տանտիկ նոջ պանիրը. իսկ ինչ վերաբերում է գնչուին, արի ես քո ականջին երկու խոսք ասեմ»։
Նրան կերակիցը պատասխանեց մռայլ, բայց բազմանշանակալից և չարանենք մի ժպիտով, և դանդաղ ու խոշոր քայլերով հեռացավ, իսկ ծեր վաճառականը դիմելով երիտասարդ Դորվարդին ասաց.
«Դու և ես գնանք կամաց-կամաց, և առիթից օգտվելով անտառից անցնելու ժամանակ կմտնենք Սուրբ Հուբերտի մատուռը, և պատարակ կլսենք, որովհետև պետք է հոգ տանել ոչ միայն մարմնական պահանջների, այլև հոգու փրկության մասին»։
Որպես բարեպաշտ կաթոլիկ, Դորվարդը քաղաքավարության համար չառարկեց այդ առաջարկությանը, թեև նա շատ ավելի մեծ սիրով կուզենար առաջին հերթին չորացնել իր հագուստը և մի փոքր կազդուրվել, մինչ այդ մռայլ անծանոթը անհետացավ։ Միևնույն ճանապարով նրան հետևելով, ծերունին և երիտասարդը մտան բարձր, խիտ ծառերից կազմված մի անտառ, գետինը պատած էր թանձր թփերով, որոնց միջով խաչաձև արահետներ էին բացված։ Անտառում ծառերի արանքներից երևում էին եղջերուների փոքրիկ երամակներ, որոնք ըստ երևույթին այդտեղ շատ ապահով էին զգում իրենց։ «Դուք քիչ առաջ ինձ հարցրիք, թե արդյոք ես լավ նետաձիգ եմ», նկատեց երիտասարդ շոտլանդացին։ «Տվեք ինձ աղեղ և մի զույգ նետ, և խոստանում եմ, որ դուք այսօր ճաշին եղնիկի միս կունենաք»։
«Կամաց, երիտասարդ բարեկամ, քեզ խորհուրդ կտամ զգույշ լինել. իմ ընկերն այստեղ աչքը եղջերուների վրա է պահում, նա դրանց հսկում է և շատ խիստ պահակ է»։
«Բայց և այնպես, նա շատ ավելի նմանվում է մսագործի, քան զվարտ անտառապահի», պատասխանեց Դորվարդը։ «Դժվար է հավատալ, որ դահճի այդ այլանդակ դեմքն ունեցող մարդը
կարող է որևէ կապ ունենալ այնպիսի ազնիվ զբաղմունքի հետ, ինչպես որսի արհեստն է։
Այդ ճիշտ է, բարեկամս։ Առաջին հայացքից իմ ընկերակցի արտաքինն այնքան էլ գրավիչ չէ։ Սակայն նրա հետ կարճ ծանոթություն ունեցողներից և ոչ մեկը երբեք նրանից չի տրտնջացել։
Քվենտին Դորվարդը ինչ-որ տարօրինակ անդուր տոն նկատեց նրա բազմանշանակալից խոսելաձևում։ Նա արագ նայեց խոսակցին և վերջինիս դեմքի արտահայտության շուրթերի չարանենք ժպիտի, սև, կկոցած աչքերի սուր, թափանցող հայացքում որսաց ինչ-որ բան, որն ավելի սաստկացրեց այդ անախորժ տպավորությունը։
«Ես լսել եմ ավազակների մասին», մտածեց երիտասարդ շոտլանդացին ինքն իրեն, «խաբեբաների և մարդասպանների մասին. գուցե այն անզգամը մարդասպան է, իսկ այս ծեր սրիկան նրա աջ ձեռքը և գործակիցը. պետք է խիստ զգույշ լինել. նրանք ինձանից ավելի բան չեն ստանա, քան շոտլանդական լավ բռնցքահարվածներ»։
Մինչդեռ Դորվարդը զբաղված էր այդ մտածմունքներով, նրանք հասան մի բացատ, որի վրա այստեղ այնտեղ իրարից հեռու բարձրանում էին մեծ, հին ծառեր. մանր թփուտներից, ջախից մաքրված գետինը գորգի պես էր, ծածկված թանձր, թարմ կանաչով, որ փարթամորեն աճել էր ծառերի ստվերի տակ, որոնք պաշտպանում էին կանաչը հարավային արեգակի խանձող ճառագայթներից։ Կանաչը այն աստիճան փարթամ ու քնքուշ էր, որ հազվադեպ է հանդիպում Ֆրանսիայում։ Այդ առանձնացված վայրի չորս կողմում բարձրանում էին դարավոր հաճարիներ և ծփիներ, որոնք իրենց հսկա գագաթները տերևներից կազմված բլուրների պես դեպի կապույտ երկինք էին ցցել։ Այդ մեծ հսկաների արանքում բոլորովին բաց տեղում արագահոս գետակից ոչ հեռու կանգնած էր ցածլիկ, կոպիտ և հասարակ ճարտարապետությամբ մի մատուռ։ Կողքին գտնվում էր մի շատ փոքրիկ տնակ, որ որպես օթևան էր ծառայում մենակյաս կրոնավորի համար, որն այդտեղ կանոնավորապես ժամերգություն կատարելու պարտականություն ուներ։ Փոքրիկ որմնախորշում կամարակապ դռան վերև նկատվում էր Սուրբ Հուբերտի, որսի պաշտպանի, ոչ մեծ քարե արձանը, եղջերափողը վզովը բոլորած և երկու բարակներ ոտքերի մոտ։ Վայրի թռչուններով լեցուն թավ անտառով շրջապատված մենավոր մատուռը նվիրված է եղել որսի հովանավոր Սուրբ Հուբերտին։ Ծերունին Դորվարդի ուղեկցությամբ դիմեց ուղակի դեպի մատուռը։ Հենց այդ րոպեին, երբ նրանք մոտեցան դռանը, տնակից դուրս եկավ կրոնավոր նիրքահանայական զգեստով, հավանորեն ժամերգություն կատարելու համար։ Դորվարդը խոնար գլուխ տվեց որպես հարգանք նրա կոչման նկատմամբ, իսկ նրա ուղեկիցը մի ծնկի վրա էլ ավելի ցած խոնարվելով և կրոնավորի օրհնությունն առնելով, դանդաղ քայլերով երկյուղացությամբ հետևեց նրան դեպի մատուռը։ Մատուռի ներքին կահավորությունը խոսում էր այն հսկայական, ջանասեր աշխատանքի մասին, որ կատարում էր Սուրբ Հուբերտը իր աշխարհիկ կյանքում։ Բոլոր պատերին կախված էին այն ամեն գազանների թանկարժեք մորթիները, որոնց որսում են զանազան երկրներում։ Հենց այդպիսի մորթիներից էլ պատրաստվում էր զոհարանի վարագույրը։ Պատերի գեղանակարչությունը փոխարինված էր որսորդական եղջյուրներով, կապարչներով ու ինքնաձիգ աղեղներով, որոնք մեջընդմեջ կախկխված էին եղնիկների, գայլերի և այլ գազանների գլուխների հետ։ Մի խոսքով, ամբողջ կահավորությունը կրում էր միանգամայն որսորդական բնույթ։ Հենց ժամերգությունն էլ կարելի էր կոչել որսորդական պատարակ, քանի որ այն շատ կրճատված էր, գոհունակություն պատճառելու համար ազնվականներին և ականավոր մարդկանց, որոնք սովորաբար անհամբերությամբ էին սպասում դրա վերջանալուն, որպեսզի նվիրվեն իրենց սիրած զբաղմունքին, որսին։ Այդ կարճ ծիսակատարության ընթացքում Դորվարդի ուղեկիցը ըստ երևույթին խորասուզված էր աղոթքների մեջ, իսկ ինքը Դորվարդը, որ առանձին հակում չուներ դեպի կրոնական արարողությունները, շարունակ կշտամբում էր իրեն այն բանի համար, որ համարձակվել էր ցածր կասկածներով վիրավորել այնքան ազնիվ և աստվածավախ մի մարդու։ Այժմ նա ոչ միայն չէր համարում նրան իր բարեկամը կամ մի որևէ ավազակի գործակից, այլև պատրաստ էր նրան ճանաչել որպես գրեթե սուրբ մի անձնավորություն։ Երբ պատարակը վերջացավ և նրանք մատուռից դուրս եկան, ծերունին ասաց իր երիտասարդ ուղեկցին.
«Հիմա միայն մի երկու քայլ է մինչև գյուղը, որտեղ դու արդեն կարող ես մաքուր խղճով ծոմապահությունը թողնել և կազդուրվել. հետևիր ինձ»։
Դառնալով արահետով դեպի աջ, որ նստ երևույթին աստիճանաբար դեպի վեր էր բարձրանում, նա իր ուղեկցին խորհուրդ տվեց զգույշ լինել և ոչ մի դեպքում չշեղվել ճանապարից, այլ մշտապես գնալ նրա մեջ տեղով։ Դորվարդի հետաքրքրությունը գրգռվեց, և նա կամեցավ իմանալ, թե ինչն է պատճառ այդ բացառիկ զգուշության։
«Գիտես, երիտասարդ բարեկամ, մենք հիմա գտնվում ենք թագավորական տիրույթներում», պատասխանեց անծանոթը։ «Եվ այստեղ շրջագայելը բոլորովին այն չէ, ինչ ձեր վայրի լեռներում թափառելը. այստեղ ամեն թիս հող, բացառությամբ այն արահետի, որով մենք անցնում ենք, լիքն է վտանգներով և անանցանելի է, քանի որ ամեն քայլափոխում այստեղ սարքված են սուր դանակներով և հատիչներով թակարդներ ու ծուղակներ, որոնք այնպես շիպ-շիտակ կտրում են անզգույշ անցորի ոտքերը, ինչպես այգեպանի ցակատը սրափշի մատաղ շուղերը. Այստեղ այնպիսի որոգայթներ կան, որոնք մի ակնթարթում քեզ կարող են մեխել գետնի. այստեղ կան նաև թակարդներ, որոնք իրենց խորության մեջ կարող են ողջ-ողջ թաղել քեզ ընդմիշտ. Մի խոսքով, մենք հիմա գտնվում ենք թագավորական տիրույթների ճիշտ մեջտեղում, և այս րոպեին դու կտեսնես նաև ամրոցը»։
«Եթե ես Ֆրանսիայի թագավորը լինեի», ասաց երիտասարդը,
«ես ինչ չէի շրջապատի թակարդներով և որոգայթներով, այլ կաշխատեի այնպես կառավարել իմ պետությունը, որ ոչ ոք չհամարձակվեր ինձ մոտենալ վատ մտքերով, իսկ նրանց, որոնք իմ տիրույթները կգային բարեկամական և խաղաղասեր զբաղմունքներով, ես մշտապես ուրախությամբ կընդունեի, քանի որ իմ կարծիքով ինչքան շատ բարեկամներ, այնքան լավ»։
Դորվարդի ուղեկիցը կեղծ վախով չորս կողմը նայեց։
«Կամաց, կամաց, պարոն Թավշյա պայուսակով Դրանիկ, ես մոռացել եմ քեզ նախազգուշացնել ամենամեծ վտանգի մասին, որին դու այստեղ ամեն քայլափոխում ենթակա ես. այս անտառում ամեն տերև ականջ ունի, և քո յուրաքանչյուր խոսքը կհաղորդվի թագավորին»։
«Շատ պետքս չէ», պատասխանեց Քվենտին Դորվարդը։ «Իզուր չէ, որ շոտլանդացի եմ. ես մշտապես համարձակորեն կասեմ այն, ինչ մտածում եմ»։ «Նույնիսկ իր, Լյուդովիկոս թագավորի երեսին, տերը նրան պահապան»։
«Իսկ ինչ վերաբերում է այն ականջներին, որոնց մասին դուք խոսում եք, եթե ես տեսնեի, որ դրանք բուսած են մարդկանց գլխի վրա, իմ որսորդական դանակով կկտրեի դրանք»։